Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 15 ноябрь күнгө 5 күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Социал-демократтар партиясынын штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын Роза Турксевер аттуу тарапташынан сырткары партиянын лидери Темирлан Султанбеков да кармалды. Израиль Ливандын Борбор калаасы, Бейруттун Хезболла көзөмөлдөгөн райондорун 3 күндөн бери бомбалап жатат. Бишкек мэриясы Айтматов проспектисинин боюндагы эски дарактарды кыйып, ордуна башкасын отургузууну көздөп жатат. Бул чыгарылышыбызда дал ушул темаларга кайрылабыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Түмөнбай Абдинаулунан кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, партиянын Бишкектеги штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын өкүлү Роза Түрксевер бөгөт чарасын кароо үчүн Свердлов райондук сотуна алынып келинди. Аларды Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда добуш сатып алуу боюнча козгоон кылмышынын алкагында кармаган. Аларда Темирлан Султанбеков жабык жайда ачкачылык кармап жатканын кыйноолорго каршы улуттук борбор билдирди. Мекеменин кызматкерлери Султанбеков жана партиянын өкүлдөрү Карамушкина Түрксеверден кабар алып чыгышкан. Анда Султанбеков 16 саат токтоосуз сурак бергенин, бул процессуалдык кодекске каршы келерин айтып даттанган. Социал демократтар партиясынын төрагасы Султанбеков, партиялашы Кадыр Атамбаев жана дагы бир нече адам менен чогуу 13 ноябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылып, бир нече сааттан кийин кое берилген. Милиция муну ал жетектеген партиянын шайлоо штабынын башчысы Карамушкинанын телефон аркылуу сүйлөшүүсү боюнча козголгон кылмышына байланыштырган. 14 ноябрда таңкы саат 4:30 милиция Султанбековду атасы менен чогуу кармап кеткенин Кадыр Атамбаев социалдык тармактардагы баракчаларына кабарлаган. Анын атасы кийин кое берилгени маалым болгон. 14 ноябрдын кечинде Бишкек шаардык милициясы маалымат таратып, Султанбеков кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча шек саналып кармалганын кабарлаган. Ал жетектеген партия Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтетилген. Партия коюлган дооматтарды четке кагып, аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине каршы борбордук шайлоо комиссиясына дагы даттана тургандыгын билдирди. Орусия бүгүн 15 ноябрда түштүк аймагы Украинанын жапырт дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев украиндер Крымск шаарынын чет жакасындагы ири орусиялык авиабазаны бутага алууга аракет кылышканын телеграм каналына жазды. Кондратьевдин айтымында дрондор Крымск жана Красноармейск аймагына учурулду. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Астра телеграм каналы да бутага авиабаза алынганын орус аскерлери Украинанын түштүгүн аткылоо үчүн колдонуп жаткан база экенин кабарлады. Украина азырынча орус тараптын маалыматы боюнча комментарий бере элек. Согуш шартында мындай кабарларды өз алдынча тактоо мүмкүн эмес. Орусиянын коргоо министрлиги 15 ноябрда эртең менен өлкө аймагында жана аннексияланган Крымда абадан коргоонун системалары украиндердин жалпысынан 51 согуштук дронун атып түшүргөнүн, анын 36 Краснодарда жок кылынганын маалымдады. Украина Орусиянын Крымск шаарын бутага алганы тууралуу маалымат орус аскерлери Украинанын ири порт шаары, дан азыктары жана башка айыл чарба продукциясын экспорттоочу маанилүү борбору Одессаны жапырткалаганы белгилүү болгондон кийин чыга баштады. Сириянын борбору Дамаск шаарында Израилдин 14 ноябрдагы чабуулунан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын Reuters кабарлады. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары турак үйлөр аткыланганын, ал эми Израиль Ислам жихады тобунун кеңсесин жана аскердик объектилерин гана бутага алганын билдирип жатышат. Сокууга шаардын батыш бөлүгүндөгү Алмазза жана Кадзая райондорундагы имараттары кабылганын Сана маалымат агенттиги жазды. Израиль Сириядагы Иран менен байланышы бар деп эсептеген объектилерге мурдада сокку уруп келген, бирок былтыркы октябрдагы кандуу окуядан кийин АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамаска каршы операциясын баштаганда чабуулдарын күчөттү. Алмазза шаарында Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Иран колдогон жоочулар тобу жана саясий партиясы Хезболла тобунун жана Ирандын Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун командирлери жашынып жүргөнү кабарланган. Дубалы бийик блоктордо полиция топтору анын арасында Хамас жана Ислам жихады да колдонуп жүрөрү айтылган. Шаардын айрым жерлеринде жарылуу болду. Кээ бир жергиликтүү басылмалар Ливан менен чек арага жакын жердеги бир көпүрө толук талкаланганын жазышты. Ал эми 15-ноябрда Израиль Ливандын борбору Бейрутта соккуларын улантты. Шаардын четинде бир имарат кыйраганын жергиликтүү булактарына таянып Reuters жазды. 1-декабрдан тарта Орусияга чет элдиктер кирип чыккан учурда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы керек. Бул тууралуу Орусия өкмөтүнүн чечими бар экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирди. Ага ылайык, кыргызстандыктар Домодедово, Шереметьево, Внуково жана Жуковский аралык аэропорторунда, Оренбург облусундагы Маштаково өткөрүү пунктунда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы керек. Биометрикалык маалыматтарга адамдын жүзүн сүрөткө тартуу жана бармак изин сканерлөө кирет. Министрлик кыргызстандыктарды Орусиянын мыйзамдарындагы талаптарды эске алууну жана чек ара бекеттеринде кошумча процедураларга даяр болууга чакырат. Кыргызстандан 400 миңдей жаран Орусияда эмгек миграциясында жүргөнүн буга чейин министрлик расмий кабарлаган. Соңку учурларда Орусиядагы борбор азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктар түрдүү текшерүүлөргө кабылып жатканы айтылып келет. Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги теректер кыйылат. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Ал мындай чечимге келерден мурда бир топ изилдөөлөр жүргөнүн айтып, бактар карап шаар тургундарына коркунуч жараткан үчүн кыйыла тургандыгын айтты. Катуу шамалдан кулай турган болсо шаар тургундарына кооптуу болот. Биз жаңы жалбырактуу бактарды тиксек, шаар климатына туура келет экен, деди Айбек Жунушалиев. Ал Айтматов проспектисиндеги жол кеңейтилбей турганын жана жаңы тигилген теректердин арасында вело жол менен эс алуу жайы пайда боло тургандыгын кошумчалады.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу айтып берди. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга келели. Жогоруда айтылгандай, Социал демократтар партиясынын тергөө агындагы лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык кармап жатканын адвокаттарына таянып, анын партиялашы Кадыр Атамбаев билдирди. Милициянын маалыматына караганда, ал шайлоочулардын добушун сатып алууга шектелүүдө. Ушундай эле шек менен партиянын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын Роза Турксевер аттуу тарапташы 13-ноябрда кармалган Султанбеков, Карамушкина жана Турксевер азыр бөгөт чарасын кароо үчүн Бишкектин Свердлов райондук сотуна алып келинди. Азыр ал жактан биз менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов байланышта турат. Токтосун, салам. Сот башталдыбы? Азыр сизде кандай маалыматтар бар?
Азыркы учурда сот башталды. Журналисттерди киргизилген жок. Журналисттер Султанбеков менен жолугууга дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби ал кыскача эле айтып өттү, бул күндөр өтөт деген гана сөзүн айтууга үлгүрүп сот залына кирип кетти. Аны менен кошо ошол Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер деген ошол үч адамды сот залына алып келишти. Буга чейин Султанбеков ошол өзү айлактан кат жазып, аны Социал демократтар партиясынын социалдык баракчаларында тараткан. Ал ошол буга чейинки ошо Социал демократтар партиясынын экс төрагасы, экс президент, мурдагы президент Талмазбек Атамбаевга кат жазганы белгилүү болгон. Анда ал бул окуялар боюнча эч кандай пикириңизди билдирбей туруңуз деген гана пикирин билдирген. Азырынча ушул Темирлан өзүнүн кармалышы боюнча пикирин анын алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Азыр сот залына ушул бөгөт чарасын кароо залына журналисттер киргизилген жок. Мындан сырткары ушул буга чейин кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Темирлан Султанбековго келип чыкканын, ал алардын кызматкерлерине ушул 16 саат сайын тынбай сурак болуп өзүнүн укуктары бузулганын билдирген. Ал буга чейин ушу ачкачылык кармап жатканын жарыялаган. Анын ден соолугу боюнча дагы тез жардам берип текшергени буга чейин белгилүү. Азыр бул жерде ошол Темирлан Султанбековдун тарапташтары, андан сырткары ушул ата энеси, жакындары турат. Бирок сот залына айтып өткөндөй эч ким кирген жок. Биз ушул сот залынын имаратынын ичинде гана турабыз.
Токтосун,
азырынча ушулар белгилүү. Мындан сырткары Социал демократтар партиясынын көчө аймактык шайлоо комиссиясы четтеткен. Алар болсо биз 3 күнгө чейин жогорку борбор шайлоо комиссиясына кайрылууга укугубуз бар. Бюллетенден Социал демократтардын алынган жок. Ал ушул биз шайлоого катышуу укугубуз бар дегенди билдирүү таратышты. азырынча мен де ушулар демек сот чечими кандай болот алдыда дагы кабарлап турабыз.
Токтосун, негизи ошол милиция добуш сатып алууга шектелип жатат деп айтып атпайбы кармалгандардан? Анан негизи кандай ошол фактыларды келтирип жатат экен? Адвокаттар менен сүйлөшкөнүңүздө аларга эмнелерди айтышыптыр милиция тараптан?
Алар ошол милициянын расмий айыптоосун гана менен гана чектелип атат. Азыркы күндө тергөө жүрүп ушундай сурак болду дейт, ошого эле ошого байланыштуу. Бирок негизинен алар эч кандай добуш сатып алуу болбогонун, алар ушул үгүтчүлөрдүн акчасы экенин жана алар телефон сүйлөшүүсү ошо интернетте жарыяланган эч кандай ушул добуш сатып алууга мындай жатпайт дегенин билдиришти.
Чоң рахмат, биз менен Свердлов райондук сотунан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов байланышка чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Ошентип, Кыргызстан эң масштабдуу жергиликтүү кеңештерди шайлоонун алдында турат. Жалпы 33 шаардык кеңештеги 1000 мандат үчүн 5000 талапкер атсалышууда. Мындан сырткары 231 айылдык кеңештеги 5000 ашык орундар үчүн 10000 киши жарышка түштү. Өлкө бийлиги жана Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы шайлоолорду эске алуу менен бул ирет шайлоочуларды көбүрөөк тартууга кызыктар болууда. Бирок адистер жергиликтүү кеңештердин ролунун төмөндөгөнү бул өнөктүктүн өзүн да сөз кылып, добуш берүүчүлөр үчүн да маңызын кетиргенин билдирүүдө. Толугураак алдыда менин баянымдан уга аласыз. Социал демократтар партиясы менен Адилет партиясынын айланасындагы окуяларды эске албаганда, жергиликтүү кеңештерди шайлоого байланыштуу үгүт өнөктүгү башталгандан бери мээлүүн жүрүп келди. Классикалык кийинген талапкерлердин сүрөттөрү көчөдө да, социалдык тармактарда да жайнап, түрдүү убадалар жаңырганы болбосо, шайлоо шаңы парламенттик же президенттик жарыштарга жеткен жок. Мына ушундан улам аткаруу бийлигинде жана шайлоону уюштуруу органдарында бул ирет шайлоого катышуу өтө төмөн болушу мүмкүн деген кабатырлануу жаралды. Бул президент баштаган аткаминерлердин жана Борбордук шайлоо комиссиясынын аракеттеринен ачык көрүндү. Партиялар же талапкерлер өзүн шайлоого үгүт жасаса, бийлик менен шайлоо комиссиялары элдин катышуусуна үгүт жасады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Азаттыктын эксперттер талдайт программасында буларга токтолду.
Азыр басым шайлоочулардын шайлоого келип берүүсүндө болуп турат. Бул жерде маселе жок, баягы мыйзам боюнчачы. Канча шайлоочу келсе деле шайлоо өттү деп саналат мыйзам боюнча. Бирок канчалык шайлоочулар көп келсе, ошончолук тандоо сапаттуу болот. Анан жанагындай добуштарды сатып алуу боюнча дагы иш аракеттер мындай оорлойт. Эмне үчүн дегенде, бир аз келет киши, анан аз бөлүгүн сатып алса эле анан ошолор өтүп кетип атпайбы? Ошондуктан көп келсе анын баарын сатып ала албай калат да, мүмкүнчүлүк да болбой калат экен.
БШК мүмкүн болгон маалымат каражаттарды жана аянтчаларды колдонуп, белгилүү элге таанылган, ысымы анчейин белгисиз болгондо кишилердин оозу менен үгүт жүргүздү. Мекеме даярдаган видео жана аудио роликтерди медиалардан сырткары облустук жана райондук акимияттар, мэриялар жана айыл өкмөттөр өздөрү таратып отурушту. Президент Садыр Жапаров 13 ноябрда да Facebookтагы баракчасы аркылуу жарыялаган кайрылуусунда жергиликтүү кеңештерди шайлоонун мааниси тууралуу сөз кылып, шайлоочуларды келүүгө чакырды. 15 ноябрь күнү Ош облусунун жаңы түзүлгөн Жаңбарак айылынын тургундары менен жолугушууда жергиликтүү кеңештерди шайлоого жарандарды активдүү катышууга үндөп өттү.
Жалпы мекендештерим, айтарым, шайлоого жигердүү катышыңыздар, шайлоо күнү убактыңыздарды бөлүп, шайлоо тилкелерине барып, добуш берүү менен жарандык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Бардык тармактарда өзгөрүү болуп жаткандай эле шайлоого катышуу маданиятын дагы калыптандыралы.
Ырас, шайлоолорго элдин катышуусу соңку жылдары кескин азайып баратат. Айталы, 2017 жылкы президенттик шайлоого калктын 56% келсе, 2021 жылкы президенттик шайлоодо бул көрсөткүч 39% гана болгон. 2020 жылы жогорку кеңешти шайлоодо 56% болуп, 2021 жылкы шайлоодо кайра 34%га түшүп кеткен. Ортодо бир нече айылдык кеңештерди кайра шайлоодо болсо катышуу көрсөткүчтөрү мындан да төмөн болчу. Ошол эле маалда шайлоочулардын саны кыскарган эмес, көбөйүп отурган. 3.5 миллиондон 4.1 миллионго чейин жетти. Шайлоочулар көбөйгөнү менен добуш берүүгө катышуу эмне үчүн азайып келди? Мамлекеттик башкаруу жана өзүн өзү башкаруу тармагы боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов муну жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөгөнү менен түшүндүрөт.
Жаңы мыйзам боюнча айыл кеңештин жергілікті кеңештің депутаттарын билігін бір тәуелі қысқартып қойды. Ілгері жоқ дегенде мэрді сайлап алшы, айлық үкімет сайлатшы ле, ошондой кишинен айыл үкмөт депутаттары менен сүйлөшчү ле. Азыр айыл үкмөттүн башчылары депутаттары көзүнө илбей калды. Ишеним кап такыр жок болуп аткандан кийин айтат дейт. Биз барабызбы, барбайбызбы, баары эчтеке чечилбейт дегенден кийин ишенчилик жок болгондон кийин элдин дагы барбысы келбейт шайлоого. Шайлоого ишенбей да калды, шайлаган кишилерине да ишенбей калды. Ишенчилик кетип баратпайбы?
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары демократиялык чакырыктардын шаары менен шаарларда жана айыл өкмөттөрдө түз шайлоону киргизгени маалым. Мисалы, 1995 жылы Бишкектин тургундары мэрди биринчи жана акыркы ирет түз шайлап, кийин бул укук шаардык кеңешке өткөн. Айыл өкмөттөрдү түз шайлоодо 2000 жылдарга чейин сакталып келип, кийин бул укук да айылдык кеңештердеги депутаттарга берилген. Ортодо мэрди жана айыл өкмөттөрдү түз шайлоо тууралуу чакырыктар ташталып келгени менен, буга чейинки бийликте, азыркы бийликте мындай практиканы калыбына келтирген жок. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев мына ушундан улам аймактарда жергиликтүү кеңештерди шайлоонун шааниси жок экенине токтолду.
Пайдасы деле жок да, айыл өкмөттү дайындай алышпайт. Эми биздин кыргыз элибиз эми бир амалды жакшы көргөн эл экенбиз, ыйгарым уктары жок болсо деле, мааниси жок, мазмуну жок болсо деле, алар кабыл алган чечимдерден деле бир эффект жок, жергиликтүү бийликтин эле жөн эле нотариусу болуп калды, ошонун эле айткан көтөрүп келген маселелерин макулдук берип эле отурушат да айда жылда бир жолу коюшуп.
Реформа демекчи, буга чейин Кыргызстанда 32 шаар жана 452 айыл өкмөтү бар болчу. Президент Садыр Жапаров былтыр 30 декабрда кол койгон административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыктын негизинде өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгү ирлештирилди. Натыйжада 33 шаар жана 231 айыл өкмөтү уюшулган. Шаардык жана айылдык кеңештер таркатылып 17 ноябрга кайра шайлоо дайындалган. БШКнын маалыматтарына ылайык, шаардык кеңештерге 39 партия жарышка түштү. Мындагы 993 мандат үчүн 5125 талапкер сунушталды. Ал эми айылдык кеңештердеги 5391 мандат үчүн 10439 талапкер ат салышканы турат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, партиянын Бишкектеги штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын өкүлү Роза Турксевер бөгөт чарасын кароо үчүн Свердлов райондук сотко алып келинди. Аларды Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда добуш сатып алуу боюнча козгогон кылмыш ишинин алкагында кармаган. Орусия бүгүн 15 ноябрда түштүк аймагы Украинанын жапыр дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Сириянын борбору Дамаск шаарында Израилдин 14 ноябрдагы чабуулунан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын Reuters маалымат агенттиги кабарлады. 1 декабрдан тарта Орусияга чет элдиктер кирип чыккан учурда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы керек. Бул тууралуу Орусия өкмөтүнүн чечими бар экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги теректер кыйылат. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев 15 ноябрда көчмө маалымат жыйынында билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Дареге азаттык чекит орг сайтынын ичине кирип, өзүңүздүн пикириңиз менен кайсы бир темалар жөнүндө ойлоруңуз менен бөлүшсөңүз болот. Уктурубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Израиль Ливандын борбор калаасы Бейруттун Хезболла көзөмөлдөгөн райондорун 3 күндөн бери бомбалап жатат. Сириянын борбору Дамаск шаарында Израилдин 14 ноябрдагы чабуулунан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганы кабарланды. Ал тапта Ливандын жогорку бийлигинин өкүлү Хезболла радикал уюму ок атышууну токтотуу режими күчүнө кирген күнү өз күчтөрүн Ливан менен Израилдин чек арасынан алып кетүүгө даяр экенин билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Жума күнү Израилдин соккусу Бейруттун эң кыймылдуу жол түйүндөрүнүн биринин жанындагы имаратка тийип, шаардын бул бөлүгүн урандыга толтурду. 15 ноябрдагы Израилдин соккусунан Бейруттун чет жакасына жайгашкан Таюне конушундагы имараттар жабыркаганы белгилүү болду. Анын алдында эл жыш жашаган көп кабаттуу үйлөрү бар бул райондогу элге эвакуация тууралуу эскертүү берилген.
Биз үйдө отурганбыз. Буга чейин борбордук парктын аймагына сокку болот деп эвакуациялоо тууралуу эскертүү болгон. Биз сыртка чыкканда имараттар жер менен жексен болгонун көрдүк. Азыр абал силер көрүп тургандай. эмне болорун бир гана Кудай билет.
Жума күнкү соккудан жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат айтыла элек. Израиль Ливандын Борбор каласы Бейруттун Хизболла көзөмөлдөгөн райондорун бир нече күндөн бери бомбалап жатат. Бомбалоо 3 күн катары менен бир убакта уланды. Рейтерс 14 ноябрда кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылганын, үйлөр жана башка имараттар талкаланганын маалымдаган. Ушуну менен Ливанда Израилдин соңку бир жылдан берки чабуулдарынан кеминде 3365 адам каза таап, 14344 киши жараат алды. Аталган агенттик Ливандын жогорку бийлигинин өкүлү Хизболла радикал уюму ок атышууну токтотуу режими күчүнө кирген күнү өз күчтөрүн Ливан менен Израилдин чек арасынан алып кетүүгө даяр экенин жазды. Ошол эле Рейтерс учурда Ливан тарап Израилдин Хизболлага каршы аракетине жолтоо болбоо талабын четке кагып жаткан жазды. Бейшембиде Ливандагы Хизболланын эң айгышкан саясий оппоненти Самир Гигеа Рейтерс агенттигине берген маегинде Хизболланы жана Ливанды келишимдерди жана эл аралык резолюцияларды тез арада ишке ашырууга чакырды.
Хизболла үчүн эң жакшы жана кыска чечим Ливан мамлекети менен байланышып Таиф келишимин жана 1559, 1680, 1701 жылдагы эл аралык резолюцияларды ишке ашыруу. Бул согушту токтотуунун эң кыска жолу. Ливан жана Ливан эли үчүн эң пайдалуу арзан жол ушул.
Ал тапта Сириянын борбору Дамас шаарында Израилдин 14 ноябрдагы чабуулунан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын Рейтерс кабарлады. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары турак үйлөр аткыланганын айтты. Ал эми Израиль Ислам жихады тобунун кеңсесин жана аскердик объектилерин гана бутага алганын билдирип жатат. Соңкуга шаардын батыш бөлүгүндөгү Алмаза жана Катсая райондорундагы имараттар кабылганы айтылды. Израиль Хизболлага Сириядан курал жарак ташуунун баардык жолдорун жабарын Тель-Авивдин коргоо министрлигинин өкүлү Даниэль Хагари билдирген.
Биз Хизболла Израилге каршы колдонуп жаткан ракета жана башка курал жарактар Сирия аймагынан чыгып жатканын аныктадык. Хизболлага Сириядан курал берүүгө кандай гана аракет кылышпасын ага жол бербейбиз. Биз дагы Сириянын Хизболла үчүн курал жарак чыгарып жаткан аймагын бутага алабыз.
Хизболланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хизболланын саясий партиясына депутаттар бар. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Израилди аскердик кылмышка айыптоодо. Израиль азырынча өз комментарийин бере элек, бирок адатта бул өлкө мындай айыптоолорду четке кагып, эл аралык укук нормаларынан чыкпаганын, Израилге коркунуч келтирген тынчын алган күчтөргө гана каршы күрөшүп жатканын айтып келет. 23 жылы 7 октябрда АКШ менен Европада террордук уюм деп табылган Газа тараптан Хамас тобунун кол салуусуна кабылганы, 1197 кишиси өлтүрүлгөнү, 251 кишисин барымтага алып кетишкени, эртеси күнү Ливан тараптан Хизболланын ракеталык аткылоосуна кабылганын билдирген жана аларга каршы согушун баштаган. Ошондон бери Газада 43 миңден ашуун өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлоодо. АКШ, Египет жана Катардын өкүлдөрү жүргүзгөн ортомчулук сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкек шаардык мэриясы Айтматов проспектисинин боюндагы эски дарактарды кыйып, ордуна башкасын отургузууну көздөп жатат. Алар дарактардын айрымдарына 80 жыл болгонун, 35-40 жылда эле карып каларын жүйө кылууда. Ушул тапта Бишкекте 250 миңдин тегерегиндеги гана бак дарак бар экени белгилүү, бул шаар аянтынын 10% дагы түзбөйт. Арча демилгеси коомдук фонду 2014-2021 жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыккан. Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Бишкек мэриясы 15 ноябрда журналисттер үчүн көчмө маалымат жыйынын уюштуруп, Айтматов проспектисине алып барды. Алгач шаар мэри Айбек Жунушалиев маалымат берип, жол боюндагы теректерди кыярдан мурда бир топ изилдөөлөр жүргөнүн, бактар эскирип коркунуч жараткан үчүн кыйыла турганын айтты.
Бул теректер 72-75 жылдары тигилген теректер экен, анан эми алардын дагы срогу да келип калды да. Бул теректер эгер шамалдан кулай турган болсо, биздин Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна кооптуу маселени жаратат да. Бактардын баарын жаңылатыш керек. Жалбырактуу бактарды көбүрөөк тигейлик деп, себептен да алар деген шаардын климатына, шаардын мындай максаттарына баарына туура келет. Азыр 1400 бак бүгүнкү күндө срогу жеткен бактар тур. Бир эле көчөнү айтып атабыз да. Анан анын ичинен азыр биз 200 бакты биз алган турабыз да азыр.
Ошондой эле Жунушалиев Айтматов проспектиндеги жол кеңейтилбей турганын жана жаңы тигиле турчу бактардын арасында веложол менен эс алуу жайы пайдалуу турганын кошумчалады. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынан билдиришкендей, теректерди кыюу жаз айларында башталып, алгач Ажыбек Баатыр жана Абсамат Масалиев көчөлөрүнүн аралыгындагы теректер кыйылат. Ишкананын кызматкери Жаныбек Жумалиев кыйылган теректердин ордуна кандай бактар отургузулары тууралуу маалымат берди.
Бул жерге биз жазы жалбырактуу бакты сунуштап атабыз. Бул күлөм багы, ар бирин ортосун 6 метрден отургузулат, экөөнүн ортосуна 3 метрден дагы бул кустарник деметип атабыз. Бул гортензия кустарниги. Бул кустарник дагы эрте жаздан баштап кечке чейин гүлдөп тура турган кустарниктер болуп эсептелинет. Ошондо экинчи катарына дагы сунуштап аткан багы ийне жалбырактуу туя багы, ийне жалбырактуу бактарды сунуштап атканбыз.
Мэриянын маалыматы боюнча бул теректерди кыюуга ботаникалык бак менен Улуттук илимдер академиясы оң корутунду берген. Ботаникалык бактын илимий кызматкери Леонид Андриченко билдиргендей, Айтматов проспектиндеги теректер жакшы шарт болсо 80 жылга чейин жашай берет. Бирок бул теректер убагында каралбай калган үчүн кыюуга туура келгенин айтууда.
Часто бывает недополив. Если недополив, начинается усыхание
корней. Көп учурда теректер толук кандуу суу ичпей калат. Мындан улам тамыры куурай баштайт. Анан эми бул теректер куурай баштады. Өзүңүз көргөндөй куураган бутактары да көбөйүп калды. Буга чейин бир канча жолу аларды кыйышты. Ошондуктан буларды кыя берсе болот. Кооздугу да кетип калды. Эми булардын ордуна жаңы теректерди тигүү керек.
Декоративный вид. Надо её убрать и заменить новой породой.
Өткөн жылы аталган көчөдөгү айрым теректер куурап, зыянкечтер каптап кеткени айтылган. Мунун себебин айрым адистер суунун жетишсиздиги жана бак тарактардын убагында каралбай калганынан көрүшкөн. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский алдыда тигиле турчу бактар тууралуу буларды айтты.
От нас поступила рекомендация, чтобы они...
Биз жергиликтүү токой чарбалардын бактарын тигүүгө сунушубузду берген элек. Эгер алар чындап алмаштырууну көздөп жатса, бул эми канчалык иш кашат белгисиз. Бирок эгер чет өлкөдөн, мисалы Европадан алып келип отургуза турган болсо, биринчиден ал биздин климатка көнө албай калышы мүмкүн. Экинчиден биздин экономикага пайдасы жок болот. Эгер жергиликтүү бактарды тиге турган болсо, бул жумушчу күчтөрүнө ошондой эле финансылык жана экономикалык пайдасы тиймек.
Бишкек мэриясы жаңы көчөттөрдү тигүүгө азырынча канча каражат кетери жана аларды кайдан аларын ачык айта элек. Алтапта Айтматов көчөсүндөгү теректер кыйылат деген маалымат тарагандан бери социалдык тармактын колдонуучулары кызуу талкуулап жатышат. Бири мэриянын бул кадамын кескин сындаса, кубаттагандары да бар. Ушул тапта Бишкек шаарында 250 миңдин тегерегинде гана бак тарактар бар. Бул шаар аянтынын 10%дагы түзбөйт. Арча демилгеси коомдук фонду 2014-2021 жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыгышкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызга коюлуп турат. Дареги азаттык чекит орг сайтыбыздан сырткары YouTube каналыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда, WhatsApp, Telegram'дагы каналдарыбыздан дагы кененирээк окусаңыз болот. Ал жакта өзүңүздүн пикириңизди жазууга да мүмкүнчүлүктөр бар. Кечки эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу, алдыда дагы берүүбүз бар. Биздин толкундан кетпей туруңуз. кутман, кечиңиз менен бүгүн 15-ноябрь күнгө 5-күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышта эксперттер талдайт берүүсүндө жергиликтүү кеңеште шайлоонун тегерегинде жана социал-демократтар партиясы жана башка партиялар кабылган соңку жагдайларды талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөн Баябдина уулу кыска кабарларды айтып берет.
Саламатсызбы? Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, партиянын Бишкектеги штаб-башчысы Ирина Карамышкина жана партиянын өкүлү Роза Түрксевер бөгөт чарасын кароочунун Свердлов райондук сотуна алынып келинди. Аларды Бишкек шаардык милициясы 14-ноябрда добуш сатып алуу боюнча козгогон кылмыштын алкагында кармаган. Аларда Султанбеков ачкачылык кармап жатканын, кыйноолорго каршы улуттук борбор билдирди. Мекеменин кызматкерлери Султанбеков жана партиянын өкүлдөрү Карамышкина Түрксеверден кабар алып чыгышкан. Анда Султанбеков 16 саат токтоосуз сурак бергенин, бул процессуалдык кодекске каршы келерин айтып даттанган. 14-ноябрдын кечинде Бишкек шаардык милициясы маалымат таратып, Темирлан Султанбеков кылмыш жаза кодексинен шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча шексен алып кармалганын кабарлаган. Ал жетектеген партия Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтетилген. Партия коюлган айыпка макул эместигин жана аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бош райкомго кайрыла тургандыгын билдирди. Орусия бүгүн 15-ноябрда түштүк аймагы Украинанын жапыр дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев украиндер Крымск шаарынын чет жакасындагы ири орусиялык авиабазаны бутагалууга аракет кылышканын телеграмга жазды. Кондратьевдин айтымында дрондор Крымск жана Красноармейск аймагына учурулду. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Астра телеграм каналында бутага авиабаза алынганын, ал орус аскерлери Украинанын түштүгүн аткылоо үчүн колдонуп жаткан база экенин кабарлады. Украина азырынча орус тараптын маалыматы боюнча комментарий бере элек. Согуш шартында мындай кабарларды өз алдынча тактоо мүмкүн эмес. 1-декабрдан тарта Орусияга чет элдиктер кирип чыккан учурда биометрикалык маалыматтарды тапшырышы керек. Бул тууралуу Орусия өкмөтүнүн чечими бар экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирди. Ага ылайык, кыргызстандыктар Домодедово, Шереметьево, Внуково жана Жуковский эл аралык аэропорттордорунда Оренбург облусундагы Маштаково өткөрүү пунктунда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы керек. Бул маалыматтарга адамдын жүзүн сүрөткө тартуу жана бармак изин сканерлөө кирет. Министрлик кыргызстандыктарды Орусиянын мыйзамдарындагы талаптарды эске алууну жана чек ара бекеттеринде кошумча процедураларга даяр болууга чакырды. Кыргызстандын 400 000 жараны Орусияда эмгек миграциясында жүргөндүгүн министрлик расмий кабарлаган. Соңку учурларда Орусиядагы борбор азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктар түрдүү текшерүүлөргө кабылып жатканы айтылып келет. Санарипти көнүктүр министрлиги ID паспортторду жаңылоо үчүн буйрутмалар онлайн кабыл алына баштаганын билдирди. Мекеме бүгүн белгилегендей, бул кызмат түндүк тиркемеси аркылуу көрсөтүлөт. Ал жактан ID картаны алмаштыруу бөлүмүнөн фото идентификациядан өтүп, паспорт даяр болгондо барып ала турган калк тейлөө борборун тандоо керек. Кайрылып түшкөндөн кийин документтер 3 күнгө чейинки убакытта кайрылат. Онлайн буйрутма берүү 2017-жылы ишке кирген ID сериясындагы документ үчүн гана жеткиликтүү. AN сериясындагы мурдагы паспортторду жаңылоо үчүн калкты тейлөө борборуна кайрылуу керек. Учурда паспорт алып жана жаңылоо үчүн жарандар калкты тейлөө борборлоруна барып жүрүшөт.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдина уулу тааныштырып өттү. Биздин сайтыбызда мындан көп жаңылыктар бар. Дарига азаттык чекит орг. Эми талкууга өтөлү. Жергиликтүү шайлоолорго 2 күн калды. Буга чейин мелүүн өтүп жаткан шайлоо өнөктүгү соңку 1 суткадан бери кызып, Бишкек шаардык кеңешине атталышып жаткан социал демократтар партиясына байланыштуу окуялар өнүгүүдө. 13-ноябрда шаардык милиция социал демократтар партиясынын штабын тинтип, анын мүчөлөрүн добуш сатып алууга айыптады. Натыйжада аймактык шайлоо комиссиясы анын жарыштан четтетүү чечимин кабыл алды. Мурдагы президент Атамбаевге байланышы бар бул партиянын лидери Темирлан Султанбеков, штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын Роза Турксевер аттуу тарапташы кармалды. Президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик бул шайлоолор таза өтөрүн, ага эч ким кийлигишпесин убада кылып жатат. Эксперттер талдайт берүүсүндө шайлоо кампаниясы соңку кырдаалды талкуулайбыз. Видео программа кечээ кечинде жаздырылган, азыр анын аудиосун кыскартып уктурабыз. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Узарбек Мырза, мына сизден баштайын деп атам. Аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин уктук. Алардын чечимине ылайык ушул социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алган экен. Эми кийинки процесс кандай болот? Анан бул чечимди сиз кандай комментарийлер тилеңиз?
Рахмат сурооңузга. Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар. Азыр сиздер менен бирге угуп атабыз аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин шайлоодон четтетүү боюнча. Ал боюнча эми социал-демократтар партиясы борбордук шайлоо комиссиясына даттануу ниетин билдиришкен экен. Анан арыздар келип түшсө анан биз маалыматтарды алып андан кийин иш алып барабыз да. Анан азыр эми мен алардын кандай негизде, эмненин негизине таянып, кайсы материал негизине таянып чечим кабыл алганын билбейм. Бирок баарыбыз эле билебиз, кечеден бери жанагындай добуштарды сатып алууга шектүү деген адамдарды кармаганын билебиз, аларды милицияга алып келип атканын билебиз. Ошол боюнча толук маалыматты аймактык шайлоо комиссиясына, значит, милиция кызматы, шаардык милиция кызматы берген чыгар толук маалыматты.
Негизи ошол чечим кабыл алуунун процедурасы кандай? Анткени буга чейин дагы кийинки шайлоолордо ушундай көрүнүш болобу? Айрым учурда биз кайсы бир белгүү ошол ишке катышы бар деген талапкерди четтеткенин көргөнбүз. Анан мында партия жөнүндө сөз болуп атат. Кандай учурда партия шайлоодон толук менен четтеши мүмкүн?
Эми ал маалыматты, материалдарды биз толук карап чыгышыбыз керек да. Мисалы, эсиңиздерде болсо 2021 жылы ушу жергиликтүү кеңештин шайлоолору болгондо Ош шаардык кеңешке катышып аткан бир партиянын биринчи бир агитатору кармалды деп маалымат келген. Андан кийин эле талапкери кармалды деп маалымат келди. Ошол боюнча милиция ыкчам чара иштерин жүргүзүүнүн негизинде жыйынтыгында ошол талапкердин жанагы үгүтчүнүн штабтын жетекчиси менен болгон байланышынын баарын тастыктап беришти бизге, көрсөтүп WhatsApp перепискаларын, сүйлөшкөндөрүн жанагындай баягы журнал кылып тетрадка жазып алып шайлоочулардын тизмесин, анан канча сомдон кеткенин баары турат да. Анан бул системный иш экени көрүнүп турат да. Мисалы, ошол талапкер өзүндөй айтканда жеке пикири менен эле мен өзүмдүн жанагы участогуман добуш алайын деп өзү сатып алып аткан болсо, ал талапкер четтеп калышы мүмкүн да, партиянын тиешеси жок болсо. Ал эми партиянын жетекчилиги менен, штабтын жетекчилиги менен биргеликте ошолорго айтып, маалымат берип, алардан кеңеш сурап добуштарды сатып алуу боюнча иш аракеттерди кылган үчүн биз ошол партиянын маселесин койгонбуз шайлоодон четтетүү боюнча. Анан биз ал маселени карай электе эле партия өздөрү жарыя кылып, арыз менен кайрылып шайлоодон чыгып кеткен добуш берүүдөнчү.
Биз да маалымат иретинде айтып кетели, бир күн мурун ушул Адилет партиясы боюнча маалымат таратылып, аталган партиянын дагы талапкер, биз шаардык шайлоого катышып аткан талапкеринин бири добуш сатып алууга айыпталып жатканы айтылган. Замир мырза, эми суроону сизге узатайын. Мына биз эфирдин башында дагы айттык, Темирлан Султанбеков боюнча, мына Темирлан Султанбеков таң атпай кармалып, ошондон бери милицияда кармалып турганы айтылууда. Партиялаштар болсо анын кайда экени белгисиз деген дагы маалыматты таратып жатышат. Анан Султанбековдун каякта экени боюнча сизде маалымат барбы? Ал азыр кайда? Анан эң негизгиси, кайсыл иш боюнча, эмненин негизинде кармалып турат?
Саламатсыздарбы. Эми бул негизи туура маалымат, чындыгында мына 16 саат болду да ал кеткенинечи, ошондон бери табылбай элек. Жактоочусу Улан Сейитбеков ошол таң камалдан баштап КУБДдан издеп жүрүп тапкан жок азыркы учурга чейин. Андан сырткары экинчи адвокат Айбек Турдуев барып ал да тапкан жок. Үчүнчү болуп мен саат 5:00 бардым, кечки 5:00 мына 2.5-3 саат мурда барып, бул иш боюнча, кылмыш иш боюнча шаардык ички иштер башкы башкармалыгында тергөө тобу түзүлгөн, ал топтун башчысына жолуктум. Сурадым, кана Темирлан Султанбеков, маалымат берип коесузбу десем, билбейм дейт. Эми мындай да, тергөө тобунун башчысы тапшырма бербесе опер ыкчам кызматкерлер барып Темирлан Султанбековду алып келбейт. Эми алып келгенден кийин кимге өткөрүп берет? Тергөөчүгө өткөрүп берет. Ошол алып кеткен кишилер бет капчан болчу. Мен жанында болгон жокмун, видеодон көрдүм. Милиция кызматкерлери биринчиден бет капчан жаранга барбаш керек. Алар деген бир альфа же болбосо амон эмес да. Алар деген катардагы ыкчам кызматкерлер, өзүнүн кызматтык күбөлүгүн көрсөтүш керек. Балким бүгүнкү күндө уюшулган кылмышты топтун адамдары алып кеткендир Темирлан Султанбековду. Биз билбейбиз, айта албайбыз. Андай күмөн саноо да бар. Ошол ситуациядан пайдаланып, балким кылмышкерлер алып кеткендир. Балким адамды алып барып, азыр условия коёттур. Мынча акча төлөп бергиле депчи. Ар кандай болушу мүмкүн. Эмне үчүн расмий тергөө органдары маалымат бербейт? Эмне үчүн адамды жашырып отурат? Ал ким бул иш боюнча? Бул иш боюнча ал күбө катары өттү. Күбөнү ошентип кармаган болобу? Кыргызстандын бир да мыйзамы боюнча болбойт. Ошондуктан мен дагы бир ирет айтайын, мына мыйзамсыз жакындарына, ата энесине, партиялаштарына белгисиз түрдө жаап жашырып кармап отурушат. Белгисиз каякта экени.
Азамир Мырза, эгерде сиздин маалыматыңызга таянып Темирлан шаардык милициянын имаратында жок деп айта турган болсок, анда Темирлан Султанбеков каякта болушу мүмкүн сиздин пикириңиз?
Эми менин божомолум бар. Ал божомол эмнеге таянып айтып атам? Жана эле партиянын юристи Нурбек Касымбеков жергиликтүү шайлоо комиссиясына барып катышыптыр. Ал жерде УКМКнын анын сөзү боюнча, мен анын сөзүнөн айтып атам, анын сөзү боюнча УКМКнын тергөөчүсү ошол комиссиянын жыйынына катышып, бизде иш бар, бизге бир жаран кайрылып, ушул партияга мен баргам, барганда агитатор болуп иштейсиңби деп 15,000 сунуш кылган. Суракка ылайык ошондой экен да. Андан кийин мен кетип калгам. Кайра келип бир күнү келсем иштейм деп 15,000 мага которушкан деген арыз менен кайрылып, ошол 15,000 тергөө органына өткөрүп берген имиш. Эми ушул маалыматтан ушул маалыматка таянып мен ойлоп атам, балким УКМКдадыр депчи. УКМКда болгондо деле бир ооз чалып жакындарына сүйлөштүрүш керек да Султанбековду. Мына азыр 16 саат адамды мындай перерыва жок, эс алууга убакыт бербестен 4 саат эле сураса болот. 1 саат тыныгуу бериш керек жок дегенде. Ал кечеден бери уктабай жүрөт да, эгер жүргөн болсочу. Мунун баары мыйзамсыз.
Демек сиз Темирлан Султанбеков УКМКда деп божомолдуңуз.
Бул божомол,
Биз дагы башка ошол камалган партиянын дагы эки мүчөсү боюнча дагы сизге суроо узатабыз. Азыр мен ушул эле окуянын тегерегинде мен Мавлян Мырза менен Атай Бешенбектин дагы пикирин угайын деп атам да. Мавлян Мырза, сизден баштайын. Социал демократтын айланасындагы окуянын баардыгын көрдүк. Эки мүчөсү камакта. Темирлан Султанбеков боюнча мына маалыматты юридикалык кеңеш берип аткан Замир Жоошевтон уктук. Ошол эле учурда Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев шайлоо боюнча аракеттер болуп атканын, бул жараян таза өтөрүн айтууда. Анан соңку окуянын саясий өңүтү болушу мүмкүнбү же болбосо кандай пикирдесиз?
Биринчиден айтып кетет элем, тилекке каршы кыргыз мамлекетинде саясий бумеранг же баягы бир айлампага түшүп калып чыга албай жатабыз да. Биз 2012-жылы Бишкек шаардык кеңешине катышканда ошо СДПК партиясы, Республика партиясы дегендер так эле ушундай мамиле кылган. Биз анда жаш партия элек, так эле азыр Темирлан СДК кылып аткан мамиле бизге да ошондой болгон да. Бүгүн дагы биз ошондой мамилени көрүп атабыз. Мен башынан эле айтып кетейин, мындай болбош керек эле. Тилекке каршы мына азыр партияны четтетип койгону бул туура эмес деп айтып кетким келет.
А эмнеден улам болот?
Эми мен жеке пикирим, бул ошол СД партиясы Бишкек шаардык кеңешинде оппозиция болбосун, ичиндеги кылып аткан ишибиз сыртка чыкпасын деген эле бир оппоненттердин аракети деп мен ойлоп жатам. Азыр эми бүгүн эмес, эртең чыгат бул маалыматтын баары. Ким кимге буйрук берди, ким кимден сүйлөштү, кимдин өкүл баласы ким менен сүйлөшүп, кандай буйрук берип, эмнеге буну жаап, эмне кылып атат, кайсы тергөөчү эмне алды, бүт чыгат анын баарычы. Кыргызстанда тез эле ушунун баардыгы эгер буга чейин мыйзам жолунда болгондо бүгүн мындай бумеранг болбойт эле деген айткым келет. Андан тышкары Айбек Мырза жана бул жерде баардык телекөрүүчүлөргө да айтып кетейин, мына өткөн жумада Токтогул шаардык кеңешинин эркин эл саясий партиясы катышып атканда Боло Дүйшөналиевди мыйзамды одоно бузуу менен колун бутун кайрып машинага салып туруп жалал абадка алып кетип калышты. Талапкер иммунитети бар, мыйзамда так жазылып турат. Алып барып камап коюшту. Бул Бишкекте анан интервью биз резонанс көтөргөндөн кийин кой беришти кармаган жеринен. Жалал абадтын УВДсы эмне деп атат? Бизде шайлоо мыйзамын билбейбиз, биз өзүбүздүн мыйзамыбыз менен иштейбиз, ошонун негизинде камадык деп атат. Мына мамлекеттеги мыйзамдуулук. Расмий ички иштер министрлигинин Жалал абадта өкүлүнүн расмий айтып аткан кеби ушул. Мына азыр ал жерде дагы мен кыскача айтып кетейин. Мына кечээ маалымат чыкты, ошо Темирлан Султанбековду бирөөлөр келип айтыптыр, күч органдары сүйлөшүп болду депчи. талапкерлигин алып кой деп.
Так эле ошо токтоолдо да ошондой болду.
Мына саясий оппоненттеринин бүгүн күч колдонуп күрөшүп аткандагысы. Саясий талаада күрөш эмес. Тааныш билиштер менен күч колдонуп саясий буйруктун негизинде күрөшүп аткандагы.
Сөзүңүз каралды мына ошо болот. Дүйшөналиев боюнча Озарбек мырза бир кыска комментарий берейин деп.
Тактап кетейин. Бул боюнча маалымат келгенден кийин биз ички иштер министрлигине, ошондой эле Жалал Абад ички иштер башкармалыгына кат жибергенбиз жана мыйзамдын талаптарын сактоо боюнча туура айтып кетти. Талапкерлерди шайлоо комиссиясынын макулдугу жок баягы иш боюнча тартканга болбойт да, иш козгоп камап же болбосо дагы башка иш аракеттер кылганга. Анан ошондон кийин Жалал Абад ички иштер башкармалыгы токтогул аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган ошо макулдугун берүү боюнча. Анан ал токтогул шайлоо комиссиясы өздөрү анын ички иштер башкармалыгынын сунушун, суроосун четке каккан да.
Бүгүнкү күндө Темирлан Султанбеков дагы талапкер статусу бар да анда дагы.
Биз эми ал боюнча эч кандай маалымат жок да, ал кайсы жерде экенин билбейбиз да. Биз эми адвокаты билбейт экен да.
Атай мырза, мына сиз социалдык тармактагы анан деги эле активдүү жаран катары ушул саясий процесстерге, шайлоо жараяндарына дайыма көз салып пикириңизди жазып турасыз. Мына акыркы учурда шаардык шайлоого катышып аткан социал демократтар боюнча дагы бир топ жаздыңыз, алардын үгүт кампаниясы боюнча дагы пикириңизди билдирдиңиз. Анан соңку окуя боюнча сиздин көз карашыңызды билейин.
Эми саламатсыздарбы? Биринчиден акыркы окуялар боюнча муну биз бир гана социал демократтарга байлабай, жалпы шайлоо процессин мындай масштабтуу карашыбыз керек да. Эгерде биз бир гана талапкердин, бир партиянын айланасындагы маселе боюнча талкуу кыла турган болсок, бул кисине туура эмес болуп калат. Анткени дегенде бул жерде маселен көптөн бери мына ушул шайлоо процесстерине катышып жүргөн адамдар катары, бул жерде тургандар, эфирден көрүп аткандар менимче кошулат болуш керек. Көптөн бери козголуп келаткан маселе бул үгүт маселеси, шайлоо процессиндеги каржылоо маселе негизи өтө актуалдуу болуп келген. Бирок буга эч ким чекит кое алчу эмес. Маселен бул жерде подкуп боюнча кетип атпайбы, бир учурда бир канча талапкерлер дагы өзлөрүнүн ачык оюн айтышкан. Биз агитаторлорду жалдап алып, аларга тыйын берип, анан подкупту мыйзамдаштырып алганбыз деп. Эгерде бүгүн биз ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын расмий порталындагы маалыматтарды карай турган болсок, ушул Бишкек шаардык шайлоого катышып аткан 7 партия канча каражат топтоду, кайсыл жака сарптады дегенде дагы көз чаптырсак болот да. Мисалы ошол эле эгерде ушунчалык актуалдуу болуп аткан болсо, социал демократтар партиясын карасак, бүгүнкү күндө АТРдин негизинде Бишкек шаарында 628991 шайлоочу болду. Шайлоочу көбөйдү, 268 УИК болду. Бирок биз социал демократтардын канча агитатор жалдап аларга төлөдү деген карай турган болсок, 50 жетпеген агитатордун анимат эткен да. Мына шайлоо бүтөрүнө 3 күн калды. Эми бул реальный көз караш менен караганда бул ким ишенет? 268 УИКке 50 агитатор деген бул болбогон. Ошол эле Жаңы күч партиясын карасаңыздар, Жаңы күчтүкү 250 жетпеген агитатор экен. 268 УИКке. Демек баардыгы чёрный касса аркылуу кетип атат. Эгерде азыр каалаган 7 партия болуп атабы, 7 партияда мына эмне деген талапкерлер бар? 40 эле талапкерди эсептей турган болсок, 250 ашык талапкердин ар биринин аркасынан укук коргоо органдары жүрүп подкупту аныктай албайт. Шайлоо фондун карагыла, расмий поступление, расходту карагыла. Ошол жерден эле түшүнүктүү болот. Бул жерде явный подкуп болуп аткан. Бул жерде чёрный касса системасы иштеп атканын ачык айкын тастыкталып турат. Ошондуктан бул жерде каражат маселеси буга чейин өтө актуалдуу болгон. Баардыгы расмий каржы булактарын жашырып келген. Эч ким ишенбейт. Бүгүнкү күндө бир партия, мына эң алдыңкы партия деп аткан Жаңы күч партиясы бүгүнкү күндө 10 миллиондон ашык каражат коротту десе эч ким ишенбейт. Эмгек партиясы 10 миллиондон ашык каражат десе эч ким ишенбейт. Бул деген 100 000 доллардан ашык эле каражат болуп атат. Шайлоого жетпейт. Анткени шайлоого өтө көп финансылык ресурс сарпталынат. Демек бул жерде баардык жерде мыйзам бузуу бар. Мунун баардыгын бир гана социал демократтар менен эмес, Адилет партиясы менен эмес, баардыгын эгерде тыкыр иликтей турган болсо, демек мыйзам бузуулар, финансылык мыйзам бузуулар аныкталат.
Эмнеге ушул эки партияныкы эле аныкталып калды деп ойлойсуз? Бул жерде тандалма саясат болуп аткан жок.
Менин оюмча тандалма
бул эми шайлоо жыйынтыктала элек да. Азыр башталды мына кечээ күнү дароо эки партияда добуш сатып алуу боюнча ачыкталып, бир партиянын да албетте бир партиянын пиар компаниясы, саясий тажрыйбасы күчтүү болуп, ошол партияны эле талкуу кылып калдык. Болбосо экинчи партияда дагы ошол добуш сатып алуу фактысы аныкталып, бүгүнкү күндө ал партия боюнча дагы чечим кабылданат дейм. Каржылык жагынан мына бүгүнкү күндө Камчыбек Кыдыршаевич дагы бүгүн жогорку кеңештен айтты, туурабы? Биз шайлоодогу мыйзам бузууларды токтотушубуз керек деди. Санур Нургожоевич өзү кайрылып айтып атат. Мына биз деген эч кандай бийликтин партиясын алып келбейбиз шайлоого. Биз деген баарын токтотобуз. Мына эми аткаруучуларда турат. Мына укук коргоо органдары кылдат иликтесе эле баардык ачыкка чыгып калат.
Шайлоонун өзүнө келсек, 33 шаардык кеңешке 39 партия катышып атат, Узар мырза, жаңылбасам э. Анан анын ичинен ушул Жаңы Кыргызстан, Жаңы Күч, Ынтымак бул эми
конъюнктурщиктердин партиясы.
Жок, эми аны сиз айтып атасыз. Биз бүгүнкү сандарды карай турган болсок, бул эң активдүү. Активдүү дегеним эң көп шаардык кеңештерге, жергилик кеңештерге катышкан ушул партиялар болуп атат. Анан сизден сурайын дегеним, бийлик болсо, бийликчил партиялар бул шайлоого катышпайт деп айтууда. Анан сиздин оюңузча шайлоого кимдер барып атат? Алдыдагы жергиликтүү кеңештин курамы, шаардык кеңештин курамдары кандай болушу мүмкүн?
Рахмат абдан орчун суроо. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Азыр анализдеп көрүңүздөр, азыр кетип аткан талапкерлерден. Азыр Бишкек шаардын депутаттарын анализдеп көргүлө. Бери жагы дегенде 10, 15, 20, 25 жылдан бери Бишкек шаарынын ичине көчүп кирип алган депутаттар бар. Өмүрү ошол жактан чыкпагандар бар. Элестетсеңиз 25 жылдан бери, 20 жылдан бери депутат болуп жүргөндөр бар. Мына ошондой адамдар бар. Азыр эми ким кетип атат? Азыр ошолор кетип атат. Кечеги уру коррупционерлердин балдары, неберелери Бишкекти, Кыргызстанды терин тескери сыйып жүргөн байлардын балдары, кыздары, неберелери кетип атат. Кантип ошолор өмүрү момунтип дебатка чыкпаган, элдин алдына өмүрү чыкпаган адам шайлоого кетип атат? Кайсы жол менен? Бир эле жол менен. Көчөмө көчө акча таратпай жол менен кетип атат. Мына биздин президент дагы, Ташиев дагы бир эмес эки ирет кайрылып кетти. Тазалайбыз. Партияны бийликтин партиясы барбайт деп. Эң туура административдик территориалдык реформа болду. Эми ушуга жараша биротоло ошол жергиликтүү кеңешке барып аткан депутаттар дагы тазалаш керек эле да. Мыйзам иретинде же болбосо жанандай айтылган коррупция иретинде тазалаш керек эле да. Кечээ коррупция менен карылган депутат киши бүгүн кайра талапкер болуп кетип баратат. Эми ошолордун баардыгын мен кайрылып кетет элем. Урматтуу президент, урматтуу Ташиев мырза, мына биз 20-нчы жылы жокко чыгарганбыз. Жергиликтүү кеңеш жокко чыгып кайра жаңы шайлоо болгон. Келгиле бул ирет дагы Бишкек шаардык кеңешинин, Ош шаардык кеңешинин шайлоосун жокко чыгаралы. Анан жанагындай паразиттерден шаарды 20 жылдан бери, 25 жылдан бери мите куруттай жабышкан талапкерлерден баарын арылыш керек. Өзгөрбөйт. Шаарыбыздын жашоосу өзгөрбөйт. Булардын кылган эмне? Мандат тагынбай, айылындагы досторуна, тиги айылдаштарына мактанбай болду. Өзүнүн кичинекей кызыкчылыктарын чечмей.
Сайын мырза, мына сизден сурайын деп атам. Мына пикирди уктуңуз. Анан сизден сурайын дегеним, бул шайлоодо соңку окуяларды эске алганда, бул шайлоодо, бул жараянда баардык партияларга, баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүп, адилеттүү атаандаштык болуп атат деп айтса болобу?
Мен жеке пикирим мындай, жаран катары дагы, адвокат катары дагы. Мен шайлоого көп деле көңүл бурбай элемин. Мага анча деле кызыгы жок чындыгындачы. Мына акыркы окуяларга байланыштуу эле көңүл буруп атам да. Эми көңүл бурсам жакшы болот эле жаран катары, бирок убакыт жок тилекке каршы. Убакыт болгондо соц тармактардан карап коюп аткан жаран катары айтайын, эми бирдей эле шарт болуп атса керек. Бирок конкреттүү түрдө кечеги иш боюнча айта турган болсок, ошол Бишкек шаардык милициянын башкы башкармалыгы чыгарып, мына биздин эң негизги далилибиз деп таратып аткан Ирина Карамушкина менен Данияр аттуу мырзанын ортосундагы сүйлөшүүнү таратып атат. Эми ошол шайлоочунун добушун сатып алганга багытталган сүйлөшүү дейт да. Ал сүйлөшүүдөн мунун добушун сатып ал же мынча акча бердим сага сатып алганга деген бир да сөз жок да. Ал жерде 15 миң сом берилди аванс катары 3 агитаторго деп айтылып атат. Мына официалдуу расмий сайт талапкер шайлоо.gov.kg. Мен бүгүн карадым, Социал-демократ партиясы кетирген каражаттар өзүнүн шайлоо фондунан 26-чы пунктта ошол аудиозаписте Назар Ниязовго 15 000 берилди деп айтылып отпайбы? Мына Назар Ниязовго 26-чы пункт 15 000 сом расмий түрдө которулуп атат. Шайлоо фондунан партиянын бул кандай кылмышы бар? Анан кече тергөө органы партиянын штабынан баягы ведомость распространения опубликованных материалов деп эми гезиттерди агитационный материалдар жана оплата деген таблицасын таратып атат. Ал жерде четко жазылып турбайбы? Мынчанчы шайлоо участогу, мындай агитатор аты жөнү, мынча акча алды деп. Эми агитатор мыйзамга ылайык акча алып иштеп атат да. Ким аксыз иштесин азыр? Анан кайерде ал жерде муну шайлоочу макул болду, ушунча акча берилди деп турат. Эми бул айыптоо мен жеке пикиримде мындай суу кечпейт да. Бул негизсиз айыптоо деп эсептейм. Бул негизсиз козголгон иш, мунун артында өзүнчө бир кызыкчылыктар турат деген пикирдемин.
Мен кошумчалыктап коеюн. Азыр ушул жерден айтып кетейинчи. Замир мырза, сиз адвокат катары бир жарандын адвокатысыз да? Же саясий партиянын ыйгармактуу өкүлүсүз?
Жок, мен адвокат Ирина Карамушкинанын адвокаты.
Анда ошол киши жөнүндө сөз кылсаңыз болот. Анткени сиз уже партиянын иштерине комментарий берип кетип атасыз бул жерде. Анан бул эми эфирге кетип атат. Ал дагы бир тараптуу болуп калбасын дегеним да.
Жок, мен кечиресиз. Айтып коеюн. Бул жердечи расмий тергөө органы кыргызстандын баарына таратып атпайбы? Соттун өкүмү жок туруп, мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү жок туруп, күнөөсүздүк презумпциясы деген принцип бар. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын биз ушул жаңы башчыбыз келгенде референдум аркылуу кабыл алган конституциянын 57-чи беренесинин биринчи пунктунда четко жазылган соттун өкүмү чыгып күнөөлүү деген мыйзамдуу күчүнө кирмейинче бирөө да күнөөлүү эмес депчи. Анан эмне кече расмий тергөө органы Кыргызстанга таратты? Эми мен адвокат катары алар күнөөлүү деп тарабатып атса, мен күнөөсүз экенин көрүп туруп кантип айтпайын?
Бул жерден бир гана баягы
ушул жерден жана сиз айтып аткан эки адамдын сүйлөшүүсү дегенде мамлекеттик кызматта иштегендердин баары жетекчилери дагы таратып атканын дагы белгилей кетели атайын.
Ооба, бул жерде мындай болуп атпайбы? Биз баягы юридикалык плоскостька түшүп кетпейби? Мындай саясий шайлоонун өтүшү боюнча талкуу кыла турган болсок, дагы бир ирет мынакей шайлоодогу каржылоо жана ал акчаларды сарптоодогу башаламандык мына бүгүнкү күндө айдан ачык чыгып атат. Мына азыр Замир мырза айтып аткан Ниязов Назар 27-чи пунктта болуп кызмат көрсөткөндүгүнө 15 000 сом агитатор катары айлык алып атабы мисалы, э? А ошол эле жаран 16-чы октябрда социал демократтардын шайлоо фондуна 100 000 сом сарптап атат. Муну карап көрсөңүздөр, 100 000 сом сарптап эме пожертвование кылып атат, өзүнөн салым салып атат. Анан 15 000 сом айлык алып атат. Бул жерде суроо жаралат да, бул эмне деген түшүнүк? Бул жерде мен бир гана социал демократтардын айланасында эмес, ар бир шайлоого катышып аткан 7 партиянын каржы булактарын келген түшкөн акча сарпталганын караш керек. Дайыр жол айтайын. Эмгек партиясы бүгүнкү күндө Бишкекте 268 уйик болуп атса, 50 жетпеген агитатор менен келишим түзүп акчасын короттук деп расмий талапкер шайлоо гов сайтында турат. Бул деген акылга сыйбас нерсе да. Демек калган баары бекер иштеп атат. Булар волонтер деп айтасың беп? Ага ким ишенет?
Эми кайсы бир партиянын мындай чындары менен коргошу мүмкүн да?
Эң болсо шайлоонун талабында үгүт иштерине аралашкан үгүтчүлөр волонтерлук кылып бекер иштегенге болбойт тыюу салынган.
Вот тим более
айлык акы алыш керек.
Бирок тим более жүргөнүн баарын
карагылачы,
колдошу мүмкүн да?
Жок, ишенимдүү адамдары болот, алар айлык албай иштесе болот. Бирок агитатор деп эгер катталса келишим түзүп, ал сөзсүз түрдө айлык акы алыш керек. Анан айлык акысы банктык счеттон реквизиттен которуу жолу менен гана төлөнөт, колмо кол берилбейт.
Эксперттер талдайды, талкуусун кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды. Бул программанын толук версиясын биздин YouTube каналдан көрүп алсаңыз болот. Ал жака өзүңүздүн пикириңизди жазууга да мүмкүнчүлүк бар. Азаттыктан кеч кефирлерди мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта калыңыз.